kolmatta vierasta, suurlähettiläspari Timo ja Irma Kantola. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Milläs mielellä olette näin elokuun helteillä? Nythän on viides päivä, kun me nauhoitamme tätä ohjelmaa, Salmen päivä, ja ollaan jo elokuun puolella. Miten olette tarenneet?
No kyllä hyvin on tarettu ja mielellä ollaan, ehkä voi sanoa hämmentynein mielin, koska meillä on 4 vuotta kohta täyttymässä Tallinnassa. Suurlähettiläänä olen siellä ollut ja sen me siirrytään sitten elokuun lopussa Hongkongiin sinne pääkonsulin tehtävään. Ja ei olla aiemmin käyty Aasiassa, että tämä on hyppy tuntemattomaan ja hyppy kylmään veteen.
Tässä on varmasti vähän jännitystäkin mukana.
On. Ja kaikenlaista käytännön asiaa myös, kyllä, että mihin pistää lusikat ja haarukat ja veitset, että muutetaanko sinne vai Suomeen tavaraa.
Kyllä, kyllä. Irma, miten sinä olet kokenut tämän suuren murroksen tai muutoksen, joka on nyt koittamassa?
No se tarkoittaa aika paljon työtä. Mutta äärimmäisen mielenkiintoista odottaa sitä, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan, kun me ei ole koskaan käyty Aasiassa. Ja tänä päivänä niin oppia taas uusi kulttuuri, oppia ehkä vähän uutta kieltä, niin on se jännittävää.
Olette suuren muutoksen kynnyksellä aasialaistumisen alkua virittelemässä, mutta teidän elämän kokemuksenne liittyy paljon diplomatiaan ja ulkomaihin erilaisiin komennuksiin, mutta eniten Tallinnaa nyt viettilässä, mutta Jyväskylä ei ollut sinun kotipitäjäsi, vai onko?
No ei kyllä ollut, että matka vei vähän eri paikoista pohjoiseen Keski-Suomeen Viitasaarelle ja siellä mä olen koulut käynyt ja jos joku kysyy, että mistä olen kotoisin, niin mulla on 2 tapaa vastata siihen. Toinen on, että tulen metsästä ja toinen on, että tulen Viitasaarelta.
Jaha. Mites Irma, mistä päin sinä olet ponnistanut maailmaan?
No me ollaan Viitasaarelta molemmat. Mäkään en ole syntyperäinen viitasaarelainen. Mä olen syntynyt Perhossa Keski-Pohjanmaalla, mutta 2-vuotiaana mun vanhemmat muutti Viitasaarelle. Ja itse asiassa tuon Timon kanssa me ollaan kansakoulun 2. luokalta asti oltu koulukavereita.
Ajatellaan, että te olette niin pitkään tunteneet toisen.
Kyllä.
Läpi elämän.
Joo, melkein näin voi sanoa, että ei ollut kyllä mitään silmäpeliä siinä vaiheessa, että nyt sitten täytyy sanoa, että missä meidän tiemme sitten kohtasivat. Se oli, oliko se vuonna 1988 joulukirkossa Viitasaarella.
No ei sen oltiin. Parempaa paikkaa voi olla.
Niin. Ja minä istuin käytävän toisella puolella ja Irma toisella puolella. Ja sitten silmät kohtasivat.
Ja kumpikin tunsi, että tässä oli nyt jotain semmoista lähtemätöntä, vai miten?
No ehkä se ei siellä kirkon penkissä vielä tuntunut siltä, mutta sitten huomattiin, että me molemmat asutaan Helsingissä ja Timo kutsui mut sitten, että mennään käymään vaikka syömässä yhdessä. Ja kun mä tietysti nuukana ihmisenä ajattelin, että kun tuo kutsuu, niin se myöskin tarjoaa sen ruoan.
Niin.
Ja niin mä sitten läksin Helsingissä muutaman viikon kuluttua hänen kanssaan sitten illalliselle ja sitten se oli vientiä.
Siinä tapahtui sitten tämä suuri oivallus.
Se niin. Tapahtui ja se meni tosi nopeasti, koska me silloin joulukirkossa tavattiin. Toukokuussa mentiin kihloihin, elokuussa...
Lause, teidän taivaallinen isänne tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Tuo tuntuu niin selvältä käsikirjoitukselta, että joku on tiennyt ja tämä tarina alkoi toteutua ja te olette hyvin, hyvin kaunis pari. Ja olette luoneet sukudynastiaa vahvasti.
Ja tavallaan joo, tuohon Vuorisaan, että tietä oli valmistettu ja tehty sillä lailla, että mä olin tehnyt ihan hirveästi interrail-matkoja. Mm-hmm. Reissannut koko nuoruuteni ja osasin mennä uusiin paikkoihin, enkä ollenkaan tuntenut niin kuin tuskaa siinä, niin että miten täällä pärjää. Ja sitten saan puolisoksi diplomaatin, joka tuo sitten matkaan sen, että pitää koko ajan muuttaa ja koko ajan mennä uusiin paikkoihin. Ja mä olin sillä lailla valmis tähän tämmöiseen elämään.
Teidän 4 lapsestanne yksi on juristi, eikö niin?
Joo.
Ja sinä, Timo, olet yhteiskuntatieteilijä ja juristi.
Kyllä.
2 akateemista loppututkintoa ja mahdottoman pitkä ulkopoliittinen kokemus ja geopoliittinen kokemus. Miten sinä löysit tämän diplomaattiuran?
No se itse asiassa sitten vie henkilöön, jonka me yhdessä tunnemme, sinäkin tunnet Nimittäin olin opiskelemassa sitten toista tutkintoa Helsingissä oikeustieteellistä ja Porttaaniassa illalla lukemassa ja tulin sieltä joskus 8 maissa. Sitten lähdin pois ja siinä Mikonkadun ja Hallituskadun risteyksessä törmäsin tuttavaani, vanhan tuttavaani Kari Kahiluotoon. Ja hän sanoi, että hän on ulkoministeriössä ja oli siirtynyt Pekingiin harjoittelijaksi. Ja se jotenkin toi mieleen semmoisen ajatuksen, että mitäs jos itsekin kokeilisi.
Kari Kahiluoto on luonut myöskin hyvän diplomaattiuran ja hän on minulle ehdotuksensa näköjään on hyvin laaja.
Näin se on ja meidän ystävyys on säilynyt hänen kanssaan ja 90-luvulla 8 vuotta mä työskentelin aseiden riisunnan parissa ja silloin niiden 8 vuoden ajan hyvin paljon Karin kanssa tein yhteistyötä. Siinä oli nämä ydinaseriisuntaan, ydinsulkujärjestelmään liittyvät asiat ja sitten myöskin tämmöinen Suomelle hyvin tärkeä jalkaväkimiina teema.
Kyllä. Irma, mitä sinulle tämä tämmöinen uravalinta on merkinnyt, kun Timo löysi näin kaverin kautta diplomatian?
No se oli tavallaan, täytyy tehdä semmoinen ratkaisu, että mitä niin kuin itse haluaa tehdä. Että kuljenko minä mukana vai luonko omaa uraa. Ja aika äkkiä tuli selväksi se, että me tahdomme kulkea yhdessä. Ja silloinhan se tarkoittaa sitten sun kohdalla niin, että itse et ole kovin vahvasti töissä. No minun onni on ollut se, että mä olen sairaanhoitaja ja kätilö, niin vapaaehtoistyötä olen saanut tehdä sitten ihan äärimmäisen paljon. Ja se on antanut hyvät eväät tämä minun koulutus sille saralle.
Kerro siitä Turkista. Siellä olit kanssa, teit vapaaehtoistyötä.
Mä olen tehnyt joka paikassa vapaaehtoistyötä, mutta siis Turkissa mä olin amerikkalaisessa koulussa, sieltä lähti terveydenhoitaja pois ja sitten mulla on 4 lasta siellä koulussa ja niillä ei ollut terveydenhoitaja ollenkaan ja sitten mä sanoin, että no mähän voin tulla sijaiseksi tulla sinne, niin rehtori sanoi, että kun sulla ei ole jenkkipassia, niin ei me voida ottaa sua. Mä sanoin, että en mä mitään rahaa tarvitse, että mä voin tulla ihan muuten vaan, että mulla on lapset täällä ja niin mä olin siellä sitten amerikkalaisella koululla terveydenhoitajana ja se oli äärimmäisen mielenkiintoista ja tykkäsin siitä kovasti ja sitten kätilönä tein siellä, se oli iso tämmöinen ulkomaalainen yhteisö ja siellä oli monella rouvalla rinnut miettiä.
Ja sen havaitsin tuolla Virossa, jossa olimme yhteisessä tilaisuudessa, että sinulla oli sielläkin hyvin tärkeä rooli Viron suomalaisten toiminnassa ja mikä sen parempaa voi olla, jos suurlähettiläspari tekee yhdessä tätä työtä kohdemaassa.
Joo, siitä on valtava etu kyllä. Kyllä mä oon katsonut näiden vuosien ajan ja tietysti toi Viro, erityisesti Viron osalta se on tullut esille siitäkin syystä, että siellä me tehdään tätä niin sanottua perinteistä diplomatiaa. Muuten mä oon urallani tehnyt aika paljon kokousdiplomatiaa. Me kutsutaan multidiplomatiaksi. Niin sehän on selvää, että sinne ei sitten sillä tavalla niihin kokoussaleihin rouvat tulee mukaan tai puolisot. Mutta Virossa on aivan valtava hyöty.
Varmasti. Suurlähettiläs Timo Kantola, kerro nyt lyhyesti, missä kaikissa palvelutehtävissä ulkopolitiikan areenoilla olet työskennellyt?
No se alkoi Etykistä. Se oli silloin vielä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi. Ja siellä oli Pertti Torstila, oli suurlähettiläänä Viinissä. Ja sitten toisen kerran tein Etykissä noin 10 vuotta sitten suurlähettiläänä. Silloin se oli järjestö, Etyjärjestö. Ja sitten siinä muita paikkoja, mitä on ollut, on Geneve, aseiden risuntaa, Brysselissä, EU-edustustossa ja Turkissa. Oltiin sitten tätä perinteistä diplomatiaa tekemässä Suomen ja Turkin välisiä suhteita hyvin jännään aikaan siinä vuosituhannen vaihduttua. Ja siinä ne taisi ollakin ne
aika paikat. Hyvä kattaus eri puolille ja nyt vielä sitten Aasiaan. Siinä tulee sitten koko maailma vähän kokonaisvaltaisemmin hallintaan. Irma, mikä näistä paikoista, missä olette olleet, on ollut sinusta jännittävin tai kiinnostavin? On silloin jo
suuren vaalivoiton ja hän sitten puoluejohtajan asemassa käytännössä oli maan tärkein mies, vaikka hän ei voinut heti ottaa pääministerin tehtävää vastaan, koska hänellä oli semmoinen oikeustuomio pohjalla. siellä piti lainsäädäntöä muuttaa niin, että Erdogan pystyi nousemaan pääministeriksi. Mutta kyllä olin silloin paikalla, kun vaalivoitto tuli, ja mulla oli tilaisuus myös keskustella hänen kanssaan lyhyesti toki, mutta sai jonkunnäköisen käsityksen henkilöstä.
No Irma, mikä Turkissa oli nyt niin jännittävää tai erilaista?
No ensinnäkin se, että minkä tekee, niin toki se on se, että ihmiset sun ympärillä. Siellä oli pieni Euroopan unionin yhteisö, silloin taisi olla 14 jäsenmaata ja meillä oli hirveän tiivis yhteisö. Se koulu oli valtavan hyvä, lapset viihtyi siellä ja sitten turkkilaiset ihmiset, kun sulla on iso lapsiperhe, niin se lämpö, millä he ottivat meidät vastaan, niin oli äärimmäisen miellyttävä kokea. Ja siellä oli paljon erilaisia juttuja, mitä me pystyttiin siellä tekemään. Meidän lapset oppi laskettelemaan. 2,5 tuntia Ankarasta oli semmoinen pieni laskettelukeskus, jossa pienten lasten kanssa oli äärimmäisen helppoa sitä tehdä. Käytiin patikoimassa Kaçkar-vuoristossa ja siihen aikaan vielä oli turvallista joka paikassa liikkua. Että se oli. Mutta mä sanoisinko näin, että kyllä ne ihmiset sen tekee. Joka paikassa on ihmiset tehnyt sen.
Sanotaan, että virolaiset ovat ketterämpiä kuin suomalaiset. Mitä sanotte tästä? Mistähän tämä tulee tämmöinen lause, jonka olen kuullut useammalta ihmiseltä, että siellä virolaiset keksivät ja toteuttavat ja ovat nopeampia monessa asiassa kuin me suomalaiset?
Joo, kyllä varmaan voi näin sanoa. Ja sillä tavalla sitten helppo semmoisia uusia liikkeitä tehdä. Ja sitten siinä elinkeinotoiminnassa on tämmöinen etunojaisuus, että rohkeasti hypätään uuteen, on jotenkin vahvemmin esillä kuin Suomessa. Ja ehkä osittain siihen vaikuttaa ihan käytännön asiat, esimerkiksi yritysverotus, joka mahdollistaa sen, että rahaa jemmataan sinne yrityksen sisään ja silloin sitä voidaan käyttää sitten niin sanotusti innovaatioihin ja laajenemiseen ja muuhun.
Ehkäpä Virossa myöskin tämä yhteiskuntarakenne ei ole niin komplisoitu kuin Suomessa. Ei ole ammattiyhdistysperinnettä ja erilaisia tahoja, niin montaa vaikuttajaa kuin suomalaisessa yhteiskuntarakenteessa. En tiedä, onko sillä vaikutusta.
Ja sitten 50 vuotta oli, että ei saanut yrittää.
Niin, sepä.
Että siellä on niin paljon sitä niin kuin tahtoa. Näin ja se. Sitten siinä on myöskin se, että kun sä oot lähtenyt yrittämään, niin kun sä näet, että naapuri pärjää, kun hän on niin tehnyt, miksen minäkin.
Mutta sitten siihen voi tietysti aina suomalaista näkökulmasta pitää sanoa, että tässä meidän systeemissä tämä on kankeampi ja voi monenlaista kritiikkiä esittää, mutta tässä on semmoisia yhteiskunnallisia turvaverkostoja enemmän ja tavallaan tämmöistä niin kuin laajaa osallistumista ja osallistamista on ehkä enemmän. Että siitä se kääntöpuoli tietysti on sitten, että vähän tulee niin kuin hitaammaksi ja kankeammaksi päätöksentekokoneisto.
Jossakin kirjallisuusseminaarissa kuulin, kun virolaiset kirjailijat, siinä oli Jan Kaplinski ja Jan Gross ja ketä kaikkia, sanoivat, että virolaiset eivät missään vaiheessa myöskään neuvostoaikana luovuttaneet, vaan pitivät salaisuutta. En tiedä, tämä oli kirjailijoiden tämmöinen kokemus. Mitä sanotte?
Kyllä mä uskon, että se varmaan näin onkin, koska kyllähän mekin on kuultu sitä, että on niin kuin tavallaan laitettu verhot eteen ja sitten pohdittu asioita.
Niin. Tämä juhlittu Viron itsenäisyyspäivää. Niin.
Joulujuhlaa.
Joulua neuvostoaikana juhlittiin, mutta niin, että verhot oli kiinni. Kyllä. Ja lapsille sanottiin, että koulussa ei saa puhua.
Joo, kyllä Viron luterilainen kirkko ja piispat ja papit, joita hyvin paljon tunnen, niin ovat kertoneet monia vastaavia tarinoita, että kyllä joulua uskallettiin viettää vaikka salaa.
Kyllä näin on. Ja Virossa muistetaan siinä, että mikä oli se polku Virossa, että uudelleen itsenäistyminen tapahtui. Muistetaan vahvasti se, kun presidentti Kekkonen kävi Virossa ja Tartossa vuonna 1964. Se oli yksi sellainen, joka symboloi sitä, että maailma ei ole unohtanut Viroa. Ja se Suomen uutisissa huomioitiin vähemmän, mutta Virossa se jäi hyvin vahvasti ihmisten muistiin ja ja tulee joka puolella meitä vastaan.
Kekkosen puhe Tarton yliopiston juhlasalissa oli ehkä odottamaton, mutta suuri vaikutteinen hetki.
Ja kyllä. Viron kielellä.
Viron kielellä.
Mm. Joo, kyllä.
Myös toinen presidentti, Tarja Halonen, on pitänyt siellä Tarton yliopiston juhlasalissa puheen. En tiedä, onko muita presidenttejä ehtinyt käydä paikalla.
Mutta samalla oli Halosen, me oltiin yhdessä Halosen kirjan julkistamistilaisuudessa ja siellä sitten virolaisia oli esittämässä kysymyksiä, niin se, miten lämmin suhtautuminen niillä virolaisilla oli Tarja Halosiin, niin se oli ihan käsiin kosketeltava. Ja se kunnioitus myöskin häntä kohtaan, niin virolaisilla oli tosi suurta.
Ja se on molemmin puolista. Tarja Halonen, hän on opiskellut viroa ja on tehnyt kaiken voitavan tämän sanot aktiivisia. Pitäisi olla enemmän dynamiikkaa ja tämmöistä ketteryyttä, mitä virolaisilla ilmeisesti on. Vai mikä selittää sen, että Viro on nyt jo nopeasti mennyt meistä vähän edelle monessa asiassa? Tai mikä kokemus teillä on?
Se on tietysti siinä on se pohja, että lähdettiin neuvostojen yhteiskunnasta ja silloin esimerkiksi puhelimia, kun niistä puhutaan, niin hypättiin ja monen muunkin teknisen laitteen osalta hypättiin ikään kuin siihen uuteen maailmaan, uusiin laitteisiin suoraan. Ja sitten siinä on myös se, että myös ehkä ajatuksellisesti oli enemmän rohkeutta, semmoista voi sanoa rämäpäisyyttä jopa hypätä ja lähteä kokeilemaan. Ja siinä oli sitäkin, että sallittiin epäonnistuminen sitten. Että ehkä Suomessa on se, että ollaan vähän reaktiivisia, ja meillä on hyvin vahvassa se, että ei saa epäonnistua.
Tuo muuten pitää paikkansa siis jo. Mutta toisaalta sä et onnistu, jos et sä uskalla epäonnistua.
Virheistä me opimme.
Näin juuri.
Ja virheet tekevät vahvemmiksi. Mutta suomalaiset häpeävät ehkä liikaa epäonnistumista.
Niin, näin se on. Ja se, ehkä se on jopa sieltä kouluajolta itsekin muistaa kansakoulussa, kun oli ja laulun kokeisiin joutui. Niin siinä oli se epäonnistumisen kokemus oli niin vahva.
Niin.
Vahva sitten, että siitä ei tullut oikeastaan yhtään mitään.
Ja varmasti me kaikki muistetaan se, että opettaja, kun sä ruotsin kielellä sanot jonkun lauseen ja se menee niin kuin melkein oikein ja sitten sulla on siellä yksi ihan pikku virhe, niin minkä se opettaja nostaa sieltä eteen? Niin. Kuinka sinä saatat tehdä tuollaisen virheen? No se on, korostetaan sitä epäonnistumista.
Voi olla, että nyt koululaitoksessa ollaan enemmän kannustavia ja osataan nähdä huoli.
Kyllä, ja just laulusta kun puhuu, niin se jätti hyvin syvään semmoiseen ajatuksen, että ei osaa laulaa eikä. Niin. Jokainen ihminen oikeastaan osaa laulaa, kun vaan alkaa tuottamaan ääntä.
Sitä on tutkittu ja siitä on tehty väitöskirjakin, että jokainen osaa laulaa ja jos vain kannustetaan ja annetaan mahdollisuus, vahvistetaan tätä tunnetta, niin siis se laulu sujuu. Näiden viisaiden ajatusten takana on suurlähettiläs Timo Kantola Irma Rouvansa kanssa. Sinun tiesi johti turvallisuuspolitiikan kulisseista suurlähettiläksi. Kerro nyt joku semmoinen tarina tai hetki, mikä on ollut suurlähettilään työssä vavahduttavaa?
No mä kerron yhden semmoisen esimerkin vaan, koska se tuo sen, että on inhimillinen puoli mukana. Ja se oli Etykin seurantakokous vuonna 1992 Helsingissä ja siellä neuvoteltiin sitten asiakirjaa. Silloin ne kokoukset venyi myöhään yöhön, että oltiin jossain kello 2 yöllä ja kokoussalissa oli hyvin vaikea tilanne, ei päästy eteenpäin neuvotteluissa. Mä olin siinä sihteerinä ja puheenjohtaja istui vierellä. Ja siinä sitten kävi niin, että kun se tunnelma oli huono, puheenjohtaja alkoi itkeä oikein dramaattisesti, koska se oli niin karmea se tilanne. Ja sitten puheenjohtaja siinä rupesi minulle selittämään, että nyt lopetetaan kokous. Niin minä olin siinä sihteerinä. Mä sanoin, että ei, että nyt jatketaan. Ja se muutti kaiken. Se itku, joka ei tietenkään ollut suunniteltu eikä teatteria, mutta se osoittaa sen, että diplomatiassa on myös tämmöinen inhimillinen puoli ja sä voit käyttää sitä jossain tilanteessa.
No tuo on hyvä esimerkki kertomaan juuri, miten neuvottelut myöskin diplomaattisilla areenoilla voivat olla inhimillisiä ja niissäkin tunteilla on paikkansa. Ja sinä päättäväisesti autoit tämän herkkyyden hetken yli kokouksen jatkumaan.
Joo, se oli mun rooli siinä, että mä jotenkin näin siitä kokoussalista, että nyt tämä jotenkin romahti se korttitalo siinä salissa ja kaikki järkytty. Ja silloin mun johtopäätös oli, että nyt kannattaa jatkaa.
Viro on Unescon listoilla ja siellä on paljon erilaisia ulottuvuuksia, arkkitehtuuria, laulua, saunaperinnettä, biosfäärialueita, koulutusprojekteja ja erilaisia historiallisia merkittäviä kaupunkeja. Mikä teihin on jättänyt Viron kaudella semmoisen syvimmän jäljen, Irma?
Tämä on aika vaikea kysymys, koska niitä on niin paljon.
Mä sanon nyt joitakin.
No yksi on se Viron luonto. Me on kierretty tosi paljon Viron soita ja ne on hienosti järjestetty. Ja varsinkin tietysti korona-aika, kun oli, niin ei voinut missään muualla käydäkään. Niin ne suot, sitten saaret Kihnulla, kun käytiin, vahvat naiset siellä, tosi upea. No tietenkin Saarenmaa, siellä paljon suomalaiset käy. Mutta että kyllä nämä luontokohteet on se semmoinen tärkeä asia.
Virolainen luonto. Mm. Saarenmaa ja Hiidenmaa. Ja
Hiidenmaalla on käyty jo. Mutta näistä saarista se Kihnu oli aika semmoinen mielenkiintoinen.
Sanotaan, että suomalainen kirjailija, tietokirjailija Tapio Mäkeläinen on käynyt useimmilla paikkakunnilla Virossa enemmän kuin kukaan virolainen. Hän on kiertänyt niin tarkkaan ja kirjoittanut melkein joka puolelta kirjankin. Mikä paikkakunta teille on?
Olla itsellä eletty se 4 vuotta ja mä olen kasvattanut siellä tomaatteja, Tompeanmäen luomutomaatteja omalla pikkupihalla. Ja se nyt ainakin minulle jotenkin on jättänyt semmoisen vahvimman jäljen, joka säilyy sydämessä elämän loppuun asti.
Se on uljas paikka, Tompeanmäellä, Suomen suurlähetystö ja teidän kotinne ja teidän residenssinne on monien suomalaisten ylpeyden aihe ja kiitollisuuden aihe. Hyvä, että sanoit tuon. On tietysti Tarton yliopistoa ja vaikka mitä erilaista setumaata ja erilaisia kosketuskohtia, mutta Viro kaikkineen. Mitä sanotte nyt yhteenvetona tästä teidän kaudestanne ja virolaisten olemuksesta?
No ensinnäkin se, että me oltiin niin reippaita Timon kanssa, että me opeteltiin kieli. Kun sä osaat kieltä, niin sä opit kulttuuria ja mä oon päästy tosi syvälle sinne Viron sisälle, että se on auttanut meitä ihan hirveästi. Mä koen sen kyllä aika tärkeäksi siellä ja tietysti me on koettu monenlaisia asioita.
Ja se on sanottava, että 4 vuotta osoittaa, että kuinka ainutlaatuinen tämä Suomen ja Viron välinen suhde on. Että se ei ole vaan se, että se liikenne Helsingin ja Tallinnan Suomenlahden yli välillä on erittäin runsasta, että siinäkin mielessä ollaan hyvin läheisiä, mutta se on paljon enemmän. Mm-hmm. Että siinä on tätä ajatusta, että ollaan veljeskansaa ja kun me virolaisen kanssa puhutaan, niin kyllä se jotenkin tuntuu, on semmoinen veljesrakkaus. Että me suomalaisetkin loppujen lopuksi ollaan pieni kansakunta ja meillä on aina semmoinen tunne, että lähellä.
Me kyllä jollakin tavalla erityisasemassa toistemme elämässä. Tietysti Suomella on Unkari toinen erityisasemassa oleva veljesmaa, mutta Viro on ehkä vielä lähempänä ja vielä enemmän. Ainakin useimmat suomalaiset ovat tämän saaneet kokea. Tämä meidän aikamme nyt alkaa loppua, mutta ehkä me sitten Hongkongin jälkeen muistelemme teidän kokemuksianne Aasiasta. Ja haluan kiittää Radio D:n kuuntelijoiden puolesta ja omasta puolestani, että niin avoimesti ja kauniisti kerroitte tästä virokaudestanne ja elämästänne. Mitä haluaisitte sanoa siunatuksi lopuksi Radio D:n kuuntelijoille?
No ehkä parasta on sanoa tässä vaiheessa, että kiva kokemus olla täällä teidän studiolla ja pohtia vähän, miltä, millaisia ajatuksia itsellä on tämän 4 vuoden ajalta ja ehkä pidemmällekin koko diplomaattiuran ajalta jäänyt. Ja nyt kun katsotaan maailmantilannetta, niin voi sanoa, että paljon enemmän voi olla huolissaan kuin 30 vuotta sitten, mutta diplomatialla riittää töitä.
Eteenpäin mennään.
Kiitoksia. Rohkeutta tarvitaan, jotta jaksan elää. Ja tämä ohjelma on omalta osaltaan vahvistanut tätä tunnetta. Kiitoksia teille.
Kiitos.
Kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.
Tule kanssani.